Areena. Viime vuonna talvi tuli Helsinkiin. Mun lapsi täytti tammikuussa 6 ja ekaa kertaa meillä oli synttärit Pulkkamäessä.
Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea vaan.
Kakkulen tänään vaan.
Vielä vuonna 2015, kun katselin synnytyssairaalan ikkunasta ulkona viheriöivää nurmea, mä olin kuvitelmassa, että tammikuut on lumisia. 6-vuotiaan elämässä tavallinen tammikuun puoliväli on kuitenkin ollut vähäluminen tai kokonaan lumeton. Paksu hanki syntymäpäivänä ainutkertainen poikkeus. 6-vuotissynttäreistä tällä tämän tarinan kysymyksiä esittävällä päähenkilöllä alkoi eksistentialistinen kausi. Elämän alku ja loppu askarruttivat häntä. Missä minä olin ennen kuin olin maailmassa? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Miten maailma on syntynyt? Ja sitten eräänä hämäränä päiväkotiaamuna Pulkan kyydistä esitetty kysymys.
Onko tämä maailma olemassa aina?
Lumentulo oli onnistunut vaimentamaan mun päässä laukkaavat pelot siitä, mitä maapallolle on tapahtumassa. Lapsen kysymys pakotti mut takaisin todellisuuteen. Tämän maailman loppu on jo alkanut, mä ajattelin. Mutta mitä mä voin sanoa siitä ihmiselle, joka on ollut paikalla vasta 6 vuotta? Mä olen Niina Mäkeläinen ja mä mietin tässä sarjassa, kuinka kertoa lapselle ekologisesta katastrofista. Tämän jakson aiheena on toivo. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, on tapana sanoa aina lopuksi, että meillä on kuitenkin toivoa. Ehkä mun pitäisi alkaa puhua lapsellekin siis siitä. Kertoa, että vaikka maapallon tilanne on huolestuttava ja lumiset talvet ovat katoamassa, niin silti on toivoa. Ensin pitäisi varmaan itsellä olla jotain toivon tunteita tai ymmärtää, mitä se toivo edes tarkoittaa.
Äiti, onko tämä maailma olemassa aina?
Oota, mä vastaan sulle ihan kohta. Mun pitää selvitellä tätä toivohommaa tässä nyt vähän ensin. Mähän on suhtautunut ympäristökriisiin liittyvään toivopuheeseen välillä melkein vihamielisesti. Ei ole kauaakaan, kun jokaisessa ilmastonmuutoksesta kertovassa jutussa piti olla lopussa joku rauhoittava toivonpilkahdus. Vähän niin kuin pehmentämässä liian kurjaa asiaa. Niin kuin lapselle kerrottavassa sadussa on oltava onnellinen loppu. Mä oon pitänyt toivosta puhumista vallitsevassa hätätilassa, lähinnä pilvilinnojen rakenteluna. Mutta mikä se vaihtoehto sit olisi? Toivottomuusko? Onneksi mä en ole ihan eka ihminen maailmankaikkeudessa, joka on tätä toivoasiaa puntaroinut. Sitä on miettinyt paljon esimerkiksi filosofi ja teologi Risto Saarinen.
Tämä kysymys siitä, että miten niin kuin ajattelee siitä, se on musta niin kuin perusteltu ja hyvä ja sitä on syytä niin kuin puntaroida. Mä itsekin olen aina välillä sanonut, että ei kannata olla toiveikas 7 päivää viikossa, että voi olla vaikka 4 tai 5 päivää ja loput sitten niin kuin pitää lomaa tästä toivomisesta. Että vaikka mä niin kuin kantilaisittain suosittelen tämmöistä perusteltua toivoa, kyllä mä yhdyn taas semmoisiin filosofeihin, jotka ajattelee esimerkiksi näin, että tämmöinen joka tuutista tuotu positiivinen ajattelu tai semmoinen, jossa niin kuin pitäisi niin kuin olla tämmöinen päättymätön riemu vaan koko ajan, niin se on niin kuin ihmiselle vahingollista.
Risto on kirjoittanut toivon aatehistoriasta kirjan nimeltä Oppi toivosta. Hän tarkastelee siinä ympäristökriisiä Immanuel Kantin filosofian valossa, mutta käy sitä ennen läpi, mitä toivosta ylipäätään on ajateltu eri aikoina. Muinaiset ihmiset keskittyivät pääasiassa vuoden kiertoon ja käsillä oleviin töihin. He eivät ajatelleet kauaskantoista tulevaisuutta ja näin ollen heillä ei ollut tarvetta myöskään toivolle. Nykyisenlainen toivon idea on peräisin antiikista ja toisaalta raamatusta. Vanhassa testamentissa Jumala tekee ihmisten kanssa liiton ja lupaa heille erilaisia asioita. Kärsimysten keskellä ihmisten toivo kohdistuu näihin Jumalan antamiin lupauksiin. Paavali kutsuukin Jumalaa toivon Jumalaksi. Tässä valossa toivottomuus kai tarkoittaisi eroa Jumalasta, eli syntiä. Antiikin filosofit puolestaan ajattelivat usein, että toivo on tunne, pelon vastakohta. Platonin mielestä on parasta olla antautumatta liikaa kummankaan tunteen vietäväksi. Hän varoittaa, että toivo voi olla myös petollista. Antiikin Kreikan myytissä Pandora vapauttaa maailmaan kärsimyksen avaamalla kielletyn saviruukun. Ruukussa pohjimmaisena on myös toivo, mutta Pandora lämäyttää ruukun kannen kiinni ennen kuin se ehtii sieltä ulos. Joissain tarinan versioista Pandora vapauttaa lopulta myös toivon ja se tuo valoa kärsimysten täyttämään maailmaan. Tarinaa voi tulkita ja on tulkittukin myös niin, että maailmaan vapautettu toivo on lopulta vain yksi vitsaus muiden joukossa.
Äiti, seis! Onko tämä maailma olemassa aina?
Ai niin, sä oot siellä pulkassa edelleen sen sun kysymyksen kanssa. No ei se oo. Mutta siihen, että maailma loppuu, on ihan tosi tosi pitkä aika. Siihen menee vielä paljon kauemmin kuin vaikka on kulunut siitä, kun dinosaurukset oli maan päällä. Me ei tarvitse murehtia siitä. Maapallon lopustahan on ihan helppo puhua. Se on niin kaukana, että sen ajatteleminen on pelkästään lohdullista. Noin 5 miljardin vuoden päästä aurinko on käyttänyt loppuun energiansa ja sen ydin luhistuu. Helium alkaa palaa ja paisuttaa kuolevan auringon ensin punaiseksi jättiläiseksi, joka peittää itseään lähinnä olevat planeetat, Merkuriuksen ja Veenuksen. Kuumuus polttaa karrelle myös maan. Lopulta punaisen jättiläisen uloimmat osat hajoavat planetaariseksi sumuksi ja jäljelle jää vain kuuma ydin. Valkoinen kääpiö, joka jäähtyessään himmenee mustaksi kääpiöksi. Silloinkin, kun meidän oma aurinkomme sammuu, maailmankaikkeus tähtineen jatkaa olemassaoloaan. Lapsellemme kerron tämän myöhemmin mahdollisimman arkisesti. Meillä ei yöllä nuku kukaan, jos mä alan selittää jostain paisuvasta punaisesta jättiläisestä tai mustista ja valkoisista kääpiöistä.
Onko tämä maailma olemassa aina?
Mutta sitten on tämä kysymys tästä maailmasta. Tästä lumisesta laaksosta, jossa 6-vuotias lapseni istuu pulkassa ja piirtää toppahanskaan puetulla kädellään ilmaan ison kaaren kohti puita ja kauempana kulkevia koiran ulkoiluttajia. Tämä kaikki, onko se olemassa aina, hän tarkentaa ja ottaa kuunteluasennon. No ei tämä nyt aina ihan tämmöisenä pysy, että sillä tavalla tämä ei ole aina olemassa. Mutta me ei voida jäädä nyt tähän tätä ihmettelemään, koska pitää ehtiä päiväkotiin ja mä en sit kuule mitään, koska mä vedän pulkkaa. Mä sanoin näin, koska se oli totta, mutta samalla mä väistin omia epämukavia ajatuksiani. Maailmahan ei ole loppumassa mihinkään, mutta olosuhteet täällä näyttävät muuttuvan melko rajuiksi. Esinäytös on jo menossa. Joka puolella palaa. Siperiassa, Kanadassa, Espanjassa ja Kalajoella. Golfviran toiminta on häiriintynyt. Amazonin sademetsä on muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi. Ilmastonmuutokseen kietoutuu luontokato ja 6. sukupuuttoaalto. Vielä vähän aikaa sitten tuiki tavallinen hömötiainen on nyt luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Sen elinympäristöt, eli vanhat metsät, on hakattu.
Onko tämä maailma olemassa aina?
Toi on vaan kysymys. Silleen helpottavaa. Ei se kysy, onko toivoa. 6-vuotiaat ei mieti toivoa, koska ne elää sitä. Jos toivon ajattelee olevan tulevaisuuteen liittyvää myönteistä odotusta, lapset on kyllä ihan siellä ytimissä. Joskus illalla 6-vuotias ei malttaisi nukahtaa, koska odottaa niin paljon seuraavaa aamua. Nukkuminen tuntuu turhalta keskeytykseltä elämälle, joka on täynnä uskomattomia mahdollisuuksia. Metsästä löytyviä erikoisia kiviä ja muovinpaloja, eskarikavereita, lätäköitä, jäätelöitä, irronneita hampaita ja pokemonien jahtaamista. Koko ajan laajenevaa tapahtumista. Tällaisessa seurassa on itselläkään vähän vaikea asettua maakuoppaan odottamaan maailmanloppua. Mutta mitä mä voin sanoa siinä kohtaa, kun tulevaisuus alkaa tarkoittaa hänelle muutakin kuin huomista päivää? Että sori, sä tulit myöhään. Meillä ei ole täällä enää mitään tarjottavaa.
Päivää, Kuda! Ja mitä kuuluu?
Mä tartun uudestaan Riston kirjaan, Oppi toivosta. Mä en voi palauttaa lumisia talvia, enkä tehdä maapallosta viileämpää. En voi myöskään herättää henkiin mitään sukupuuttoon kuolleita elukoita. Mutta tähän toivon ongelmaan mä löysin ratkaisun. Sen on esittänyt filosofi Immanuel Kant vuonna 1781 teoksessaan Puhtaan järjen kritiikki. Kant ei tietenkään kirjoittanut ilmastonmuutoksesta, mutta hän kirjoitti kyllä tietämisestä ja oikein tekemisestä. Mä olen jostain syystä kuvitellut, että toivo on jonkinlainen tunne, mutta ei se ole, ainakaan Kantin mielestä. Sen sijaan oikeus toivoon pitää ansaita. Mutta tähän tarvitaan nyt tulkiksi Risto Saarinen.
Kant lähtee siitä, että meillä on niin kuin lupa toivoa vasta kun tietyt aika vaativat ehdot niin kuin täyttyy. Ja se lupa toivoa tulee ehkä, sanotaanko nyt näissä ympäristö- ja ilmastoasioissa, ehkä se kaikkein niin kuin pohjimmainen asia on se, että meillä täytyy olla tietoa. Me ei voida laittaa päätä pensaaseen, vaan on syytä tutkia, mistä ympäristön erilaiset muutokset johtuu, miten niihin voidaan niin kuin vaikuttaa, mikä on se tiedollinen pohja. Ja tämä tieto, se voi lisätä niin kuin tuskaa, mutta se kuitenkin niin kuin tarvitaan joka tapauksessa. Et se oikea tietäminen on se ensimmäinen ehto. Ja sitten Kant on tämmöisenä eetikkona myös jotenkin sitä mieltä, että se, että ihminen tietää, se ei yksin riitä, vaan pitää myös toimia. Ja Kant ajattelee juuri niin kuin minä muotoisesti, että se ei niin kuin riitä, että hallitus tekee jotakin, vaan että myös niin kuin minun itseni pitää tehdä jotakin. Ja oikeastaan se, että jotta minä voisin toivoa jotakin, niin myös minun itseni jo sitä ennen pitää jotenkin sitoutua näihin tavoitteisiin ja niin kuin tehdä jotain. Kant on senkin jälkeen sitä mieltä, että ei se siitä tarkoita, että se toivo niin kuin toteutuu. Että tässä on kyse vasta siitä, että on niin kuin jonkunlainen lupa tai oikeus toivoa.
Toivo ei ole tunne. Se on seurausta toiminnasta. Tämän ajatuksen kanssa mun on yhtäkkiä helppo hengittää. Kaiken lisäksi toivo on oikeastaan pelkkä sivuseikka. Helpottavaa kyllä, myös ehkä lasten kasvatuksessa.
Meidän ihmisten rooli ei ole nyt ehkä ollakaan se ennustaja, että mehän ei olla tällainen universumin meteorologi, joka kertoo kaikille, että sataako vai paistaako niin kuin kuukauden päästä. Ja siinä Kantinkin ajattelussa siinä on musta selvästi tämmöinen, että on hyvä niin kun olla selvillä asioista ja on hyvä yrittää toimia niin kun oikein. Mutta sitten se, että toivot sä sen jälkeen vai et, niin se on ehkä semmoinen kuitenkin loppupeleissä vähän niin kun toissijainen kysymys. Että Kant ajattelee näin, että sulla on oikeus, sulla on niin kun lupa toivoa. Että jos meillä nyt on 20 tai 40 vanhempaa, jotka tekee samoja asioita ja toimii lasten kanssa samalla tavalla. Ja toinen on toiveikas ja toinen ei. Niin se ei olisi, ehkä niiden molempien lapset on kuitenkin aika lailla yhtä onnellisia, koska jos ajatellaan näin, että he kuitenkin niin kuin pyrkii oikeaan tietoon ja oikeaan tekemiseen, niin se on se, mikä on se ihmisen osa.
Onko tämä maailma olemassa aina?
Ei, koska maailma muuttuu koko ajan. Maailma on tänään vähän erilainen kuin se oli eilen, ja ensi vuonna se on vielä enemmän erilainen. Ai millä tavalla erilainen? No me ei tiedetä, koska se on tulevaisuutta. Meidän kannattaa toimia silleen, että maailma olisi mahdollisimman hyvä paikka myös jatkossa, ja sen jälkeen me voidaan vielä toivoa sitä.
Siellä on nyt paperia.
Seuraavassa jaksossa me harjoitetaan kanttilaista toivoa lasten kanssa ja kerätään roskia.
Ja sitten
tupakkoa.
Niin, ja sitten se muovin valoi.
Siis kuka täällä on roskannut? Eikö se tiennyt?